Ahoj, vítám vás u dalšího dílu pořadu Nevyhasni. Já jsem Michal Dvořák a mým dnešním partnerem pro rozhovor je Tomáš Krejčí, sportovec tělem i duší. Ahoj Tomáši.
Ahoj Michale.
Budeme se bavit o běhání, o inline bruslení, o maratonech, protože ty zvládáš maratony jak v běhání, tak v inline bruslení a někdy dokonce dva dny za sebou. A také se dotkneme trošku extrémního běhání v extrémních podmínkách, konkrétně na Sahaře. Začínal si, co jsem si zjistil, inline bruslením a založil si dokonce klub, kde učíte začátečníky postavit se na bruslích a zvládat první pohyby. Můžeš to popsat a rozvinout?
Určitě. Možná bych začal ještě trochu víc z začátku. Já jsem o sobě říkám, že jsem býval takový ten kavárenský povaleč. Nedělal jsem nic dlouho, až vlastně do nějakých 37 let, kdy jsem přestal kouřit. Mm-hmm. Následkem toho jsem v 38 začal chodit na dlouhé výlety. A asi v 39 jsem objevil inline brusle a ve 40 jsem v nich začal závodit. No a pak už se to rozvíjelo dál, nabalovaly se další věci, to běhání, posilování a podobně.
Kdybyste Tomáše viděli, tak opravdu nevypadá jako rachitický kuřák, který v 38 skončil, takže nikdy není pozdě pustit se do nějakého pořádného sportování.
To určitě není, jenom že navazuju, já myslím, že naopak, tím, že jsem se nezničil v mládí, tak se můžu teďko úspěšně ničit.
Prima.
Ničit až do stáří. Co se týká toho bruslení, jak jsi zmínil, my jsme začali jako parta rekreačně jezdit, posléze i s nějakýma sice jako hobbyckýma, amatérskýma, ale závodníma ambicema. Vyzkoušeli jsme si jet, už se opravdu nepamatuju, který to byl rok, ale v nějaké skupině kamarádů objet si berlínský maraton na bruslích a vlastně nás to chytlo a rozhodli jsme se, že vlastně založíme i spolek, tenkrát občanské sdružení inlineskating.cz a spolu s nejmladším tenkrát členem týmu Ondrou Thorem jsme do toho šli a dneska ten spolek, dá se říct, poměrně značně rozšířil svoje aktivity a má jenom v kroužkové činnosti nějakých přes 100 dětí týdně, na příměstských táborech letních je přes 200 dětí, takže dá se říct, že se to opravdu celkem rozjelo a ta naše aktivita původní od toho bruslení o víkendech pro potěšení s přáteli se teda rozšířila i o tuhle tu činnost.
Rozjelo se to nejen co se týče členů, ale rozjížděli jste se i hodně do světa. Vím, že jste pořádali tréninkové kempy v Maroku nebo v Tunisku?
V Maroku 3x nebo 4x. Mě baví cestovat. To je teda jedna vášeň, kterou jsem měl už asi od dětství, kde jezdíval jsem s rodičem a potom jsem jezdil sám nebo s partnerkou. To cestování, objevování těch krajin mě bavilo. No a konkrétně k tomu Maroku jednou jsme si s kolegou bruslařem dostali jako i nápad, že bychom chtěli někam si v zimě, když je tady ošklivě, tak se natrénovat na jaro, aby jsme hned mohli stoupit do sezóny. Koukli jsme, kde je nejtepleji za nejlevnější cenu letenky a našli jsme, že na jihu Maroka je zajímavá destinace, kde by to snad podle Google Maps projetí povrchů šlo, i to bruslení, tak jsme to vyzkoušeli, bylo to prima a další roky už jsme potom tam oficiálně udělali zimní soustředění pro lidi, pro známí, ale i pro cizí.
Ani bych nepředpokládal, že v Maroku budou kvalitní povrchy a dlouhé trasy pro inline bruslení, jsou?
No, jsou tam kvalitní povrchy, nejsou pro inline bruslení, ale tak jezdili jsme prostě ve vilových čtvrtích po dobrých asfaltových silnicích, hold mezi auty, jezdili jsme na promenádě asi 5-kilometrové podél vody, která byla dobrá. Ta jako byla zajímavá, nicméně nebylo to jako, není to ideální, ale zase na tu druhou stranu, pokud si jako vezmeš únor a tady mrazivo nebo deštivo sichravo a porovnáš to s 18 až 20 stupni a sluníčka a moře, tak prostě člověk ožilí to, že to občas drncá. Je to prostě zážitek.
Krásná aktivní dovolená zimní.
Určitě, určitě.
A ta cesta k běhání a k těm maratonům běžeckým?
Cesta k běhání, já jsem Už teda nějakou dobu, pár let jezdil aktivně na bruslích, aktivně to znamenalo nějakých 5x, 6x týdně třeba až v této intenzitě a vadilo mi, když prší, že se nedá nic moc dělat a vadilo mi taky, že hod potřebuju jenom ten hladký rovnej povrch a že bych asi i uvítal nějakou jinou aktivitu a zkoušel jsem se rozběhat, prostě hlavně dá se říct dvě zimy za sebou, takový ty přesně konec prosince, začátek ledna, když je takový to jako nejvošklivější, teď ještě člověk jako hodně jí a nemůže to právě vymlátit na těch bruslích, tak jsem to zkusil rozběhat, no a první zimu jsem o toho zase přeskočil na brusle, no a druhou zimu už jsem u toho zůstal a začal, vlastně stalo se to postupně rovnocenným partnerem těch bruslí.
A co teď, práší se ti na brusle? Nebo je občas vyndáš?
Nepráší se mi na brusle, ale loni jsem už asi naběhal stejně jako najezdil, což znamená, že jsem najezdil hodně málo, protože přece ta jízda na bruslích je zhruba dvakrát rychlejší zjednodušeně, takže dejme tomu, že jsem věnoval půlku času bruslení toho, co jsem věnoval běhání.
Za kolik máš maraton na inline bruslích?
Na inline bruslích nějakou hodinu 19.
A pěšky po svých?
Pěšky po svých. Ten oficiální měřený nejlepší 3 hodiny 23 minut. I když ten byl jako v trošku kuriozní situaci.
Myslíš Buenos Aires?
Myslím Buenos Aires.
Tak k tomu se ještě dostaneme. Zmínil jsem na začátku, že ty jsi jeden víkend běžel a zároveň i jel maraton v Berlíně. Mám pocit, že to bylo, že?
Je to tak.
Kolik vás bylo těch bláznů, kteří si takhle dali dva maratony hned za sebou?
Já si to přesně nepamatuju, ale myslím, že jich bylo nějakých 90 tenkrát. To je akce, vlastně berlínský běžecký maraton.
To je obrovská akce.
Je obrovská akce a ta se běží v neděli, že, jak se ty maratony běhávají. A kromě toho vlastně v Berlíně už je léta nebo desítky let přidružen inline maraton, otevřený pro veřejnost, který se jede v sobotu odpoledne, vlastně odpoledne předtím. Ta trasa je takřka identická s tím běžeckým. No a je to tak, že já už jsem absolvoval v tu dobu asi 3 inline maratony berlínské a vždycky jsme tam viděli tu atmosféru těch běžců, jak už se tam připravovali, a protože ten běžecký maraton v Berlíně, pokud nejste opravdu ti rychlíci, co to zabíhávají, já nevím, za 2,55 nebo kolik je limit, tak musíte jít do loterie, kde je teda poměrně velká, asi 50% šance, že se tam člověk dostane. A tak jsem se prostě rok předtím přihlásil, v loterii mě vybrali a tak jsem říkal fajn, takže jako poběžím, a byl to tenkrát můj první běžecký maraton oficiální, když už tedy poběžím, tak že samozřejmě nezanevřu i na ten bruslařský, protože prostě jak jsem tak koukal, tak prostě maratony běhá kde kdo, tak jsem, protože nechci být kde kdo, tak jsem to chtěl zkusit nějak zpestřit. Takže jsem do toho šel, samozřejmě jako s velkým respektem, a nakonec jako to dopadlo nad mý očekávání jako oboje, a bylo to vlastně bez nějakých, řekl bych, extrémních jako problémů.
To znamená, že v sobotu odpoledne si dojel po těch hodina 10 třeba, rozmasíroval si svaly?
Hodina 10 byla hodina, hodina 25. Bylo to asi o, dejme tomu, 5 minut pomalejší, než jak jsem to uměl zajet jako rychle. Jo? Takže zase jako o tolik pomalejší to nebylo. A na druhou stranu jsem se celou dobu cítil jako docela uvolněný. Jsem věděl, že to je jako na pohodu, teda v uvozovkách.
No. Takže jsi asi ani nemusel rozmasírovávat křeče po
dojezdu? To jsem nerozmasíroval.
Dal jsi nějakou velmi rychlou regeneraci a druhý den hop do tenisek.
Druhý den brzo ráno hop do tenisek a jít teda mrznout nějakou hodinu na startu, než se dostane do mý vlny, protože samozřejmě jsem absolutně nevěděl, co od toho očekávat, tak jenom tak jsem si říkal, jako jestli mám běžet, tak to znamená, že to musí být někde mezi 4-4,5 hodiny, tak jsem si říkal, fajn, jako 4,5 hodiny bude dobrý, tak jsem si stoupnul někam
hodně dozadu.
Někam hodně dozadu. Což pro mě teda posléze znamenalo, že jsem se musel skoro 4 hodiny prodírat.
Různými blázny v kostýmech, Mickey Mouse a podobně. Jaký byl čas teda nakonec běžeckým?
Tenkrát byl 3.45. Mm-hmm. Jako byl jsem tenkrát maximálně spokojený a ty poslední kilometry, asi těch 5 kilometrů, bylo pořád zrychlování a zrychlování. Mm-hmm. Jo, že bylo vidět, že jsem to jako neodhád, ale to prostě...
První maraton.
Jasně, první maraton.
Vzpomeneš si na pořadí v rámci těch bláznů, kteří šli oba dva maratony? Kolikátý jsi byl z těch 90 lidí?
Nevzpomenu. Nebylo to tak hrozný, ale jako...
Byl jsi asi 36. mám pocit, takhle kolem tohohle čísla. Chceš si to ještě střihnout někdy, tuhle akci?
Já uvažuju už asi třetí rok o double akci nebo duatlonu, ale asi spíš soukromým, protože jsem ho nenašel, že by ho někdo organizoval. Já bych chtěl zkusit 24 hodinovku v kombinaci brusle a běh. A to v tom, že ono je docela... nebo mně přijde docela vtipný, že na bruslích se, když vezmeme opravdu i ty výkonnostní sportovce, ty mistry, tak bruslení je přesně o půlku rychlejší než běhání. Mm-hmm. Takže jo, prostě maraton na bruslích je za hočku nebo za 50, za 59, za 59 minut, jo, což prostě maraton ten běžecký je někde okolo těch 2 hodin. Jako je to velmi podobný. No a tak z tohohle mě vlastně napadlo udělat to tak jako pro sebe soutěž. Samozřejmě, kdyby se někdo přidal, já budu.
Ano, to je výzva, kdyby se někdo
jenom
přidal.
Rád, že vlastně zkusit kombinovat brusle a běh s tím, že vlastně běh by byl započten do dvojnásobku ujetých kilometrů na bruslích a obráceně vlastně brusle by byly započteny jenom do poloviny odběhnutých kilometrů, aby to vlastně zývalo k té všestrannosti.
Ano, přesně tak, jo, aby to nezvýhodnilo bruslaře.
Ano, ani běžce.
Ano.
Protože taky, tím jak dělám oba sporty, tak vidím, jak hrozně málo lidí je, kteří i bruslí, i běhají. Mm-hmm. Jako opravdu, jako lidi si spíš vybírají, nebo takhle, ne, že by bruslař se někde neproběhnul, ale že by se někdo tomu věnoval opravdu tak nějak, alespoň trochu kondičně oběma, tak to ne. Což oni jako i tak jako asi jdou víc proti sobě, jako ty sporty, jako jeden běží dopředu, trápí nohy jako na ten předozadní styl, bruslaři zase do toho boku, jo, jako u bruslařů nevadí, když mají nějaký to kilčo, navíc vezou se, můžou vozit ty svaly, ty běžci prostě pokud chtějí být dobrý, tak chudáci nemůžou vozit vůbec nic.
Ano, ano. Máš předběžně vymyšlenou už nějakou trasu?
No, naskýtá se...
Cyklostezka.
Původně jsem chtěl Matildu v Mostě. No a s letoškem, když bude Milada vlastně hotová, okruh asfaltovej, tak jako Ústečák se mě jako nabízí spíš ta Milada. Já neříkám, že do toho letos půjdu, ale je to prostě něco, co mě v nějakém horizontu dlouhodobějším zajímá, že bych si chtěl zkusit to sáhnutí na dno a možná v téhle zajímavé kombinaci. Ale chtěl bych to určitě sám. Já mám zkušenost na bruslích ze 24-hodinovky Le Mans v týmu, kde jsme to jeli na bruslích na tom slavném okruhu Le Mans v 6členné štafetě. Jako dobrý, jo, ale já jsem tam vlastně najel za těch 24 hodin nějakých 90 kilometrů. To prostě, to není něco, co by člověka jako nějak zničilo nebo mu ukázalo jako jeho limity. Byli tam lidi, kteří to jeli i sami nebo ve dvojičkách. To myslím, že už jako začíná být opravdu v nějakém tom extrému a k takovému něčemu bych se rád někdy taky postavil.
Cítím z tebe, že máš rád výzvy. A jedna z těch výzev byl právě maraton v Argentině, kdy jsi si zaběhl jako jediný Čech maraton v Buenos Aires. Popiš, co se ti tam hezkýho přihodilo, protože já vím, že jsi tam obdržel nějaké prima zranění ještě před závodem.
No, to byla taková taškařice. Já jsem měl asi, přijel jsem tam týden před maratonem. Maratonem to mělo vyvrcholit a pak zase odletět domů. A jak jsem se řídil teda nějakým tím deníčkem tréninkovým, tak 2 dny před maratonem jsem měl odpočinkový den, tak říkám, fajn, musím teda najít nějaký smysluplný program. No a protože se naskýtalo, jak rád lovím ty odznáčky za země, že jsem teda byl v té zemi, či oný zemi, tak Argentina fajn, to byla jedna. No a přes záliv 3 hodiny lodí se dalo dojet do Uruguaye. A tak jsem říkal, to je dobrý nápad. Tak jsem ráno vstal, šel jsem na loď, už teda na lodi začalo pěkně pršet, a ono už vlastně v Buenos Aires pršelo, pršelo na lodi a samozřejmě pršelo i tam. Tak jsem tak vylez z toho trajektu, z té lodi a říkám, no to je bezvadný, tak co já tady budu do odpoledne, než mě to pojede zpátky dělat. No a tak jsem se vydal mimo městečko takovým jako lesoparkem, a jdu si tak po cestičce a vidím tam klubko takových toulavých pejsků, jak se tam taky choulej před tou zimou a před tím deštěm a taky jako obejdu, ale protože mám pejsky rád, tak jsem je obešel tam tak trošku. Mm-hmm. Jo. No a asi teda to pejsci vyhodnotili, že ta jako jejich intimní zóna byla narušená, když jsem je minul, tak teda se jim to nelíbilo, všichni se vzbudili a jeden mě kousnul do lítka.
Před maratonem.
Před maratonem, no. A tak jako kousnu do lítka, tak pejsky jsem teda odehnal, no a zjistil jsem, koukám přes svý epesní žlutý kalhoty, že přece jenom to jako trošku tam jako prosvítá krev. Teď si to jako spojuju s tím, jako nic se mi nestalo vážný, to ne, ale prostě bylo to prokousnutý do krve. Teď si to jako spojuju, fajn, nějaká Uruguay, jako pejsek toulavej, jo, a už teda co s tím, steklina a takhle. Tak jsem se zkusil zeptat v Uruguay v městečku, tam jako, že teda neexistuje nějaká jako nemocnice nebo tak, takový, že jako ať to nechám bejt, říkám, tak googluju, říkám, nenechám to bejt, vrátím se teda do Buenos Aires odpoledne a nechám se odvíct do nemocnice, tam jsem zjistil, že teda nemocnice pro cizince je někde úplně jinde, tak tam jsem se dostal až teda docela pozdě večer, kde teda neumím španělsky, jo, nebo opravdu jako základy, tak mě teda posléze lidi vyslechli, pustili mě k panu doktorovi, aby mi teda řekl, že vakuňa antirábika, vakcíně, naučil jsem se vakuňa antirábika, asi nezapomenu do konce života, že mám přijít zítra a že oni mi ji tam snad píchnou. No, což zítra znamenalo už opravdu den před závodem, tak jsem tam den před závodem přišel s tím, že jsem zase už po 3 hodinách čekání propadal skepsi, že vůbec pan doktor přijde, tak nakonec teda pan doktor přišel, byla to paní doktorka, píchla mi vakcínu proti vzteklině a říkám, a mohu běžet zítra, protože já jsem jako jo, čet a takhle, že prostě po té vakcinaci by měl být člověk v klidu a tak. A ona se tak podívala, pokrčila ramenama a povídala, go Thomas, go. Tak jsem říkal, tak to zkusím, nechám tomu volný průběh. A šel jsem na hotel, na pokoj, kam tak až se probudím, tak uvidím. A vlastně někdy jsem asi ve 4 odpoledne zalehl a probudil jsem se ve 4 ráno, což už byl vlastně nejvyšší čas běžet. A tak jsem se tak jako pojel do zrcadla a říkám, tak jo, tak v pohodě. Takže už jsem jako se oblík a šel jsem na start, který je vždycky někdy jako brzo ráno.
Co lítko? Nehnisalo, co
ne vůbec, to, jako to byla opravdu jako naprostá marginálie, jenom jsem byl...
Takže spíš prostě větší obavu si měl potom z následků toho.
Jasně,
toho
já jsem byl jenom jenom vystrašený samozřejmě, že prostě to může jako ta vzteklina bejt a abych se teda proti tomu ušetřil. A pak samozřejmě teda obava z toho, jak běžet po té vakcinaci. Takže jediný, co jsem vlastně dělal, je, říkám, nepoběžím jako na žádný extra čas a poběžím si na tepovou frekvenci. Jo, takže jsem to měl tak, že když jsem dosáhl 160, tak jsem se sklidnil. Jako, a nakonec to byl vlastně jako prima vyrovnaný výkon, co tam vlastně byly ty 3.23.
Což prostě jako tvůj oficiální osobák.
Ano, ten osobák, no.
Dobrá práce.
Děkuji.
Posloucháte pořád Nevyhasni. Dnes si povídám se sportovcem Tomášem Krejčím. Tebe čeká velmi zajímavá akce teď v únoru. Vydáš se na Saharu, jak už jsem zmínil. Poběžíš v zemi, která není na většině map. Dokonce ani většina států ji neuznala. Popiš nám ten projekt.
Ta země se jmenuje Saharská arabská demokratická republika nebo Sahrawi Arab Democratic Republic. To, že neexistuje, prostě většina toho západního světa ji neuznává. Mm-hmm. Na druhou stranu je třeba uznaná 80 státama, jo? Ovšem takovejma, který nemají samozřejmě ten zásadní význam. Ten celý projekt Sahara Maraton, tak jak je nazvaný, tak já jsem se o něm dozvěděl asi před 3 nebo 4 rokama a uvažoval jsem, že bych si to někdy zaběhl. Ta jako myšlenka, tak jak jsem ji tenkrát rozuměl, byla jednoduchá, prostě běžet 42 kilometrů, prostě pouští. Mm-hmm. A pouště něco, co já mám moc rád, co mě fascinuje, co vypadá jako pořád stejný, ale čím víc vlastně v ní člověk stráví času, tak vidí, že vůbec stejná není, jo, že je v ní voda, že je v ní prostě dřevo, že je v ní život. Jenom se to člověk musí naučit hledat. No, od téhle myšlenky, když jsem to někde prvně vygooglil na webu, tak jsem posléze pochopil, že se teda běží takovejhle nějaký závod, že je to teda v Alžírsku, což jako ve mně samozřejmě nebudilo takovou důvěru, respektive ve mně budilo možnost, že by to bylo jako i dobrodružství. A slyšel jsem, že se to, nebo četl jsem, že se to běží v nějakém uprchlickém táboře. Mm-hmm. A tak já jsem si to představoval, že to je uprchlický tábor těch lidí, kteří jdou Afrikou a připravují se na to, že budou chtít do Evropy, takže ti, než se nalodí, nebo ty, kterým je znemožněno to nalodění, takže jsou v těchto uprchlických táborech. No ale když jsem se letos nebo loni na konci roku definitivně rozhodl, že to letos poběžím, začal jsem o tom víc číst, tak jsem zjistil, že to je vlastně jiný uprchlický tábor, že to je opravdu vlastně ten stav, že na západním pobřeží Afriky je nahoře na severu Maroko, pak je území takzvaný západní Sahary, to asi jako lidi znají, známe, no to já jsem určitě jako asi návštěvník Maroka jako znal dobře, a pak, že je dole Mauretánie, a že se prostě přes tu Saharu, že to je nějaký takový jako to specifický území, který jako nikoho a takhle, tak to jsem věděl. No ale netušil jsem vlastně, jaká byla ta historie, kterou jsem se dozvěděl posléze, když jsem se začal trochu starat o to, kam že to jedu. A tak jsem vlastně se dozvěděl, že ta západní Sahara byla vlastně kolonií španělskou, kde někdy v 70. letech, když Španělé odcházeli, domluvilo se teda jejich odchod, tak v tu chvíli ti místní obyvatelé západní Sahary, vedení tenkrát Polisario, vlastně osvobozeneckou frontou, posléze teda nazvanou, tak založili vlastní republiku, právě s tím názvem Saharská arabská demokratická republika. No ale jako v tu chvíli, i protože je to území, kde jsou fosfáty a kde teda Španělé vlastně využívali právě to území k těžbě fosfátu, tak bylo zajímavé i pro Maroko, i pro Mauretánii a v obě země na to vznesli taky nárok. No a začaly vlastně různý třenice, Mauretánie posléze z toho odstoupila, vyklidila pole, nicméně Maroko teda se vlastně nároku na takhle jako zajímavý velký území nevzdalo a začal podnikat prostě nějaký kroky, kde zas naproti tomu ti lidé ze Saharské arabské demokratické republiky se snažili vést takovou tu gerilovou válku za teda možnost být na tom území. A Maroko postupně vystavělo podél celého toho území, asi 2/3 toho území, ohraničilo valem a tu oblast okolo zaminovali. což mimo jiné je tam teda prý až 7 milionů min na tom území. A těm lidem vlastně nezbylo, myslím teď těm Sahařanům, nic moc jiného, než se stáhnou a ustoupili vlastně na východ do právě Alžírska, kde jako se nejsem jako historik a jako ještě jako ne, že bych se vyznal přesně v tom, jak to je, ale každopádně Alžírsko-Maroko také nikdy nebyli kamarádi, takže Alžírsko vlastně vzalo na svý území, nebo dá se říct na území, který nějak nepotřebuje, který je nehostinný, to je nějaká náhorní planina 500 metrů nad mořem nehostinná, tak do toho místa se vlastně vystěhovalo asi 200 tisíc těchhletěch Sahařanů a v pěti založili tam nějakých 5 uprchlických táboru.
A to se bavíme o letech 70. a 80. let, takže ti lidé tam žijou už 2-3 generace.
No. A to právě to mě jako absolutně dostalo, že teda je vůbec nějaký takový problém jako takového jako dlouhodobého rozměru a že se vlastně nikam jako neposouvá, nebo aspoň se mě to teď, já se hrozně těším na to, co se tam dozvím, jo? Protože teď jsou to opravdu jako informace kusí čtený z pravidla jako ještě ze závislých stran, jo, jako toho konfliktu, ano. Ale jako ten stav, jenom ta myšlenka toho, že prostě někdo na jednom místě už jako 40 let čeká, jestli se bude moct vrátit domů, je jako v něčem děsivá, jo. Že to nejsou teda ti, kteří by pokračovali někam dál, třeba do Evropy za nějakým tím štěstím, ale je to zřejmě skupina lidí, která jako má nějakou vazbu k tomu, nebo nějakou naději k tomu, že se může vrátit do své domoviny. No nevím, jsem na to hrozně zvědavej a jako ten příběh mě jako v tom, jako v téhle míře oslovil. A vlastně o tom má být celý ten běh. Celé je to koncipováno tak, že španělská organizace, možná jednotlivec, já ani nevím, kdo to vlastně je, jo, to je další věc, připraví čárterový letadlo z Madridu na jih Alžírska do Tindufu, vyřídí vlastně kolektivní víza pro nějakou tu stovku magorů ze Španělska, Itálie, Německa a mě, odvezou nás tam, oficiálně my tam budeme v jednom z těch táborů, jmenuje se Smara, což je zároveň jméno kdysi vesnice na té západní Sahaře, odkud ti lidé pocházeli, no už možná skoro jejich předci. A v tom táboře budeme rozděleni my běžci do těch jednotlivých rodin, do jejich stanů.
Takže budete přímo bydlet?
Budeme bydlet.
Ano, takže nepředstavujeme si žádné hotely, ale rovnou uprchlický tábor.
Budeme s nima, máme si vzít spacáky, a ty rodiny vlastně dostanou krmivo a vodu pro nás, aby se o nás mohli jako postarat. No a my tam budeme s nimi existovat. Myslím, že třetí den se běží, čtvrtý den je svátek té jejich republiky a nějaký další dva dny ještě na poznávání kultury a potom zase tradá domů. Takže jako tohle to mě jako nesmírně zajímá, že člověk nasaje vlastně i tuhle tu, doufám, informaci.
Tak to musí být neuvěřitelný zážitek. A jsem opravdu zvědavý, co tam zjistíš a s jakými pocity vlastně ti lidé k vám budou přistupovat, protože představa, že od domova mě už desítky let dělí minový val, je neuvěřitelná. Obáváš se běhání po písku?
No, neobávám se běhání po písku, ale mám k tomu respekt. Vím, co je běhat po písku, nemám za sebou maraton na písku, to ani náhodou, ale mám za sebou půlmaraton v hlubokém písku. Ne teda na čas, ale prostě mám za sebou tréninkový 20-kilometrový běh v hlubokém písku. Je to z mý zkušenosti zhruba 20% navrch času, a nebo naopak teda energie, pokud má být zase stejný čas. Je to hlavně zátěž na lýtka a na kotníky. Je to, tak asi každý si to umí představit, je to víc oběhání vlastně po špičkách, byť je to rovina, je tam nejistota vlastně toho došlapu, to je zase jako v terénu, že člověk musí být jako připraven, že tam není každý ten krok nebude přesně do rovinky, ale že se to může trochu měnit. Ale tak to je asi jako ten běh v terénu. Jako nepřeháněl bych to, jako, že bych to chtěl nějak dramatizovat, že se v písku běhat nedá. Naučí se to člověk, jako, myslím, rychle přivykne na tu techniku. Já se bojím víc toho extrémně suchého vzduchu na poušti. Jo, ono něco jiného je běžet po písku u moře, kde je prostě krásně vlhko. Já jsem si zažil pouští pár, ať už v Maroku nebo vlastně hodně v Ománu, kde jsem byl třikrát, kde jsme i na poušti spali, kde jsem i zkoušel na poušti běhat. A jak je tam hrozně suchý vzduch, tak ty síly jako dojdou fakt hrozně rychle. Je to nesrovnatelný, prostě dýchá se tam blbějš a spíš tohodle toho se obávám. Na druhou stranu by neměl být ten maraton až tak extrémní, každý 3 kilometry budou občerstvovací stanice, že bude voda a bude i nějaký ovoce. Takže je to o tom, že se poběží na lehko, což jsem zase rád, že sebou nemusím tahat nějaký camelback a takhle. A co se týká teploty, tak říkají, že by měla být do 30 stupňů. Přece jenom je to taky únor, noční teploty 8 nad nulou a ty polední kolem těch 30 jako max.
Tak to je docela prima, kde jaký běžecký akce tady v Česku v létě mají ty teploty vyšší, Olomouc.
No, nemělo by to být, jako z tohohle pohledu by to neměl být, jako myslím, nějaký extrém. No samozřejmě uvidíme, jo, ale myslím si, že třeba jako zase to porovnávání s nějakým tím MDS Marathon des Sables, co se běží jako více denní, 6 denní v Maroku, tak to je to asi jako bude náročnější akce. Tady je to opravdu jeden 2-40-kilometrový běh a v nejhorším se to dá, doufám, vždycky dojít.
Tomáši, náš pořad se jmenuje Nevyhasni. Co ty děláš pro to, aby si nevyhasnul?
Co dělám pro to, abych nevyhasnul? No tak jako myslím, že tady to moje sportování je určitě jedna z aktivit, která mi nedovoluje minimálně z tohohle toho pohledu nevyhasnout. No a já jsem dělal dlouho jednu práci, vlastně přes 20 let jsem byl v Ústecký komunitní nadaci, kterou jsem vedl, a myslím, že už to bylo takový jako dost na hraně, teda opakující se vlastně v něčem nebavilo, chtělo tu změnu, cítil jsem to dlouho a vlastně předloni jsem se k tomu odhodlal, takže jsem tam skončil, no a začal jsem dělat hodně věcí najednou a to myslím, že mě jako pomáhá. Začal jsem vyrábět proteinový nápoje, doplňky stravy. Začal jsem s různýma organizacema spolupracovat na takových těch věcech, co umím okolo získávání financí pro ně, takže to je jako v něčem hodně pestrý, že jeden projekt takovej, druhý projekt takovej, člověk se vlastně dozví nový informace, nasaje nový témata, v něčem se věnuju ještě k tomu jako investování víc, což je samozřejmě jako kromě koníčku i jako je to finančně zajímavý koníček. Takže opravdu je to pestrý. Jo? Jako myslím si, že tou pestrostí těch aktivit a tím prolnutím vlastně toho jako osobního života a toho pracovního. Jo? Že se mi to takhle jako hezky posmíchá, tak myslím, že to je to, co mě drží.
Ano, to je strašně důležitý. Říkejme tomu třeba diverzifikace zájmů a zálib a koníčku, protože když pak vypadne jeden, tak ho můžou dost snadno nahradit ostatní. Pojďme se zastavit u toho tvého projektu výroby proteinových nápojů. Založil si značku Protein 4. Proč ses k tomu odhodlal? Co tě k tomu vedlo? Nebyl jsi spokojený s tím, co je k dostání na trhu?
Dá se to taky říct, to je jedna z věcí. Druhá věc je, že jsem přemýšlel, i když jsem skončil v nadaci, co budu dělat, a jako hledal jsem něco zcela nového, jako jsem si namaloval nějaký scénář, nějaké možnosti a tohle to bylo jedna z nich logicky, protože jsem si doplňky stravy různý kupoval, konzumuju je sám, konzumoval jsem je v minulosti, zajímal jsem se o to. A občas něco jsem dal nebo namíchal kamarádům a v té době, kdy jsem o tom začal uvažovat, že bych se tomu věnoval jako oficiálně, tak jsem to samozřejmě taky sděloval mezi svými známými. A i docela velká skupina lidí byly zpravidla ženy, co chtěli hubnout a zeptali se mě, a hele, a takový ty keto diety a uměl by si tohleto? Říkal, nevím, tak jsem se podíval, co jsou to ty keto diety a říkal, ano, uměl bych to určitě nějak levně.
Takže jsi se stal malým chemikem. Jo?
Takže jsem se stal vlastně zpátky malým chemikem. Já totiž chemik jsem. Já jsem vlastně ještě před revolucí dělal VŠHT pražskou. Já jsem tam vlastně teda byl 3 roky, po 3 letech jsem potom skončil, protože mi přišlo, že teda jako chemie a já si k sobě jako nějak neladíme. Navíc byla to doba, ta revoluční, já jsem prostě na vejšku šel hlavně kvůli tomu, abych nemusel 2 roky na vojnu, jo, a prostě to byly tyhle ty motivace, takže tenkrát jsem z toho utekl, no a teď jsem se k tomu takhle obloukem vrátil, nebo respektive mi vůbec nevadilo, měl jsem ten základ té chemie, takže poskládat nějaké nutriční tabulky a orientovat se v těch výchozích zdrojích, surovinách, jako mi nečinilo asi takový problém, jako by to činilo někomu, kdo by teda přišel z jiného odvětví. Takže
pro koho jsou vhodné tvoje přípravky?
Když jsem vlastně vymýšlel ten název Protein 4, tak ta čtyřka, Protein 4, ta čtyřka 4 má teda v té angličtině mít ten 4, že to je zároveň 4 a zároveň pro. A pro zase teda 4 nějaký v oblasti, jakože je to jednak pro rozvoj síly, že to je jednak pro rozvoj vytrvalosti, že to je jednak pro snižování hmotnosti nebo redukci váhy, hubnutí, a že jsou to věci i pro aktivní život, to znamená jako nějaká řada, která je opravdu pro každého, ne nutně pro někoho, kdo chce hubnout, kdo je nějaký vytrvalec nebo kdo je ten silový sportovec, kulturista a podobně. Takže opravdu dá se říct, že ta cílovka pro sportovní, aktivně žijící lidi, případně pro lidi na dietách primárně. Mám i takové věci, které jsou třeba pro cestovatele vhodné, různý jako instantní směsi, jako ty náhrady jídla, dá se říct, což je...
Kolik toho povezeš do Afriky ty?
Vůbec nevím. Předpokládám, že povezu jenom pro sebe, tak obecně nepovezu tam moc věcí, protože tam povezu 7 kilo.
Jo,
limitovaný letadílkem. Takže povezu si asi nějaký protein, abych si tak mohl jako přikusovat, protože jsem na ty bílkoviny zvyklý, a povezu si nějaký BCAčka, aminokyseliny, a to je asi všechno. Možná něco speciálního na ten maraton, ale já spíš myslím, že jako jestli říkají, že tam budou datle, banáni a voda, tak si možná vemu jenom nějakou, když tak tabletku s minerálama, se solí, něco takového, a kašlu na gely a na takovýhle. Já myslím, že to nebude maraton o čase. Tam je zjevný, že jako to bude výrazně pomalejší, jenom se k tomu ještě vrátím, jak jsem tak jako koukal, co je možný za časy, tak tam snad nejlíp to bylo zaběhnutý nějak za 2,55, ale to jsou lidi, co umějí prostě maraton za 2,20, jo? To jsou prostě opravdu rychlíci, takže myslím si, že jako bych byl rád, kdyby se mi to povedlo do 4 hodin, jo, ale fakt to neumím. Jako...
Rozumím, každopádně smysl téhle akce je někde úplně jiný, že? No. Tak Tomáši, já ti přeju, ať se ti to vydaří a doufám, že až se vrátíš, věřím, že se vrátíš, takže nám o tom ještě pohovoříš, protože opravdu mě bude zajímat, jak to celý probíhalo. Díky, díky moc, že jsi přišel, že jsi si s náma povídal. Měj se hezky.
Díky taky, rád jsem se povídal.